Казімір Чарноўскі. Ягоны лёс сведчыць, што прадстаўнікоў старажытнай прафесіі стукачоў ніколі не бракавала нават сярод сяброў самых радыкальных партый і арганізацыяў. Дзякуючы аднаму з іх, менскі шляхціч Казімір Чарноўскі быў арыштаваны за прыналежнасць да нацыянальнага патрыятычнага таварыства і мусіў памяняць акадэмічныя аўдыторыі на камеру-адзіночку Петрапаўлаўскай фартэцы. У 1829-м на стол Ніколаю I легла папера з подпісам ўжо забытага небяспечнага нелегала. Цар не даў веры вачам. Гэта была не просьба пра памілаванне, а фантастычная прапанова пабудаваць для расейскага флёту падводны карабель. Факт застаецца фактам. Беларус Чарноўскі упершыню ў сусветнай практыцы прапанаваў будаваць субмарыны цалкам з металу. Ён жа на чвэрцьстагоддзя раней за галянца Ван Эльвіна распрацаваў канструкцыю перыскопу і стаў аўтарам шэрагу іншых унікальных вынаходак. Дзяржаўны злачынца, якога можна назваць дзяржаўным вынаходнікам, чакаў калі не вызвалення, дык хаця б паляпшэння турэмных умоваў. Замест гэтага прыйшоў загад аб пераводзе ў Шлісельбургскую цытадэль, дзе рэжым быў яшчэ страшнейшы. У 1834-м рэгістрацыйная кніга цытадэлі папоўнілася запісам пра перавод злачынцы на высылку ў Архангельск. Здавалася, пасля 5 гадоў адзіночнай камеры можна і супакоіцца. Але Казімір запрашае да сябе на кватэру двух высланых за ўдзел у вызваленчым паўстанні 1831 году суайчыннікаў і, разліўшы па шклянках грох, прапануе захапіць Архангельскі порт і ўзяць на караблях курс на Гішпанію, каб дапамагчы пірэнейскім рэвалюцыянерам. Адзін з удзельнікаў змовы піша данос. Не выключана, што сярод наведнікаў нашага нацыянальнага музею час ад часу трапляецца айчыннае турэмнае начальства. Магчыма, яму каля мадэлі субмарыны Чарноўскага таксама прыходзіць у галаву думка пра ўдзельную вагу карысных для дзяржавы грамадзянаў сярод сённяшніх вязняў, менскіх валадаркі і амерыканкі.